Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
11 травня сегодня. Щирое приветствие на хвалях белорусского радио «Рация». День шанования апостолов от 70 Ясана и Сосипатра, первое стагодие. Им молятся при разностайных хворобах. У гэты дзень трэба было абавязкова выйсці на скрыжаванне дарог і злавіць паўднёвы вецер. Лічылі, цёплы вецер гэтага дня прыносіць здароўе. Хворых з гэтага дня адпойвалі бярозавым сокам, бо ён да гэтага часу набіраў вялікую гаючую сілу. Усходнія славяне здабывалі бярозавы сок альбо бярозавік ранняй вясной са ствалоў вялікіх бяроз. Паўсюдна бярозавы сок ужывалі для лячэння ліхаманкі, сухоты, у якасці прымочак для вонкавых язваў, паілі грудных дзяцей у перыяд прарэзвання зубоў. Акрамя гэтага, бярозавы сок ужывалі ў ежу, з яго рабілі смачны салодкі напой, ахалоджвальны квас, шыпучку, варылі чай. Лічылася, што ўжыванне бярозавага соку надасць чалавеку заячы спрыт, воўчы спрыт і мядзвежую сілу. Свяжынка ў раток, здароўе ў жываток, прыткасць зайца, моц мядзведзя, лоўкасць ваўка. А вось і бярэх ад усіх хвароб. Устану я, раб, раба Божы, імя, дабраслаўлюся, і пайду перажагнаўшыся, з дзвярэй у дзверы, з варот у вароты, у чыстае поле. Пастаўлю я там тын булатны ад зямлі да нябёсаў, ад усходу да захаду. Зачыню на 77 замкоў, на 77 ключоў. Кіну я гэтыя ключы ў сінее мора. Пад Белград камень. Як гэтыя ключы не вернуцца да мяне, раба Божага імя, так і не прыстане да мяне ніякая хвароба, ні чума, ні халера, ні язва, ні вядьмак, ні вядьмарка. Выратуй і захавай мяне, Господь, ад усіх злых людзей, ад усякіх ворагаў супастатаў. Словы мае за вусны, язык мой на замок, на векі вякоў. Амін, амін, амін. Калі малады чалавек доўгі час заляцаўся, але не прапаноўваў дзяўчыне выйсці за яго замуж, яна магла звярнуцца па дапамогу да магічнага дзеяння. Дзяўчына брала венік і непрыкметна замятала яго сляды ад парога да печы альбо ў бок чырвонага кута, і хлопец назаўжды заставаўся ў гэтым доме. Забаранялася дарыць свайму сардэчнаму выбранніку нож, нажніцы ці іншыя вострыя прадметы. Лічылася, што яшчэ да вяселля з маладымі можа здарыцца бяда, ім не наканавана будзе жыць разам. Да такіх прадметаў таксама адносілі хустку, люстэрка і гадзіннік. Існавала народная прыкмета, калі дзяўчына звяжа свайму жаніху шведар, шапку, шалік і гэтак далей, ён абавязкова сыдзе да іншай. Катэгарычна забаранялася дзяўчатам заплятаць на людзях косы. Сваты ніколі не прыйдуць у дом. Лічылася, калі нехта з аднавяскоўцаў забудзе барану ў поле, на працягу года вёску абыдуць бокам сваты, і ні адна дзяўчына не выйдзе замуж. Каб перакрыць такія дзеянні, незамужныя дзяўчаты цягалі па вуліцах вёскі старую барану, ламалі яе і кідалі па краях дарогі. Нярэдка дзяўчыны выкарыстоўвалі барану ў магічных рытуальных дзеяннях, каб паўплываць на сваё замужжа. Напрыклад, у Пятроў дзень барану насілі на галаве з адной вёскі ў іншую. Лічылася, дзе барана застанецца, туды і замуж выйдзеш. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.